1771นะ1771บวชโดยไร้อุปชาเขาถามนะบวชโดยไร้อุปชาปัญหาเรื่องไงศาสดาหลวงพ่อกับผมได้ศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจตามคำสอนของหลวงปู่มันเพื่อศึกษาเมื่อศึกษาได้มาระยะได้สักระยะด้วยนิสัยผิดแปลกแตกต่างจากผู้อื่นจึงเกิดข้อสงสัยว่าหากกระผมใคร่บวชเป็นภิกษุในพุทธศาสนาโดยกระผมจะเจตนายึดเอาแก่นธรรมคือธรรมวินัยศีล227และข้อวัดปฏิบัติของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นทางเดินกระผมมั่นใจว่าสามารถรักษาได้โดยลำพังไม่ต้องการคุกคีหมู่คณะและไม่ต้องการบวชโดยอุปชาเพราะเห็นว่ามีขั้นตอนพิธีกรรมมากมายและเมื่อบวชแล้วยังไม่สามารถออกทุดงได้เนื่องจากติดเงื่อนไขในอายุพรรษาหากกระผมปลงผมและห่มผ้าเหลืองโดยตนเองและตั้งใจอธิษฐานถือเอาศีลและข้อวัดดังกล่าวมุ่งปฏิบัติโดยลำพังเพื่อมรรคผลนิพพานในป่าเขาไม่สนใจหมู่คณะหรือบุคคลใดจนกว่าจะบรรลุธรรมดังนี้1กระผมจะกระทำเช่นนี้ได้หรือไม่อย่างไรวงเล็บยกเว้นในความผิดตามกฎหมาย2ในทางธรรมการกระทำของกระผมจะถือว่าเป็นภิกษุในพุทธศาสนาหรือไม่3หากกระทำเช่นนั้นหากกระทำดังเช่นว่านั้นแล้วสามารถทำให้แจ้งถึงนิพพานได้หรือไม่4เมื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานแล้วจำเป็นต้องกลับมาบวชให้ถูกต้องหรือไม่5การกระทำเช่นนี้เป็นบาปหรือไม่นี่คำถามไงฉะนั้นว่าคำถามเนี่ยเวลาคิดโดยกิเลสมันคิดแบบนี้ไงคิดว่าใช่ไหมเวลาเนี่ยเขาบอกเขาปฏิบัติมาก่อนเวลาไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านเทศนาว่าการหลวงปู่สาวหลวงมั่นครูบาอาจารย์ท่านเทศเห็นไหมว่าให้บวชใจให้ผู้ปฏิบัติให้รักษาใจให้ดูแลหัวใจของเราเนี่ยเวลาหลวงตาท่านไปหาหลวงปู่มั่นเห็นไหมหลวงมั่นบอกเลยนิพพานมันอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านมหานิพพานนิพพานอยู่ไหนนิพพานอยู่ที่ใจใช่ไหมเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสู่ที่ใจเนี่ยปฏิบัติมันจะในนิพพานที่นั่นเวลาครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนอย่างนั้นสั่งสอนว่าให้ทุกคนมีสิทธิ์ไงทุกคนมีหัวใจทุกคนประพฤติปฏิบัติได้ถ้าทุกคนไปพูดปฏิบัติได้เห็นไหมเนี่ยสัจธรรมจริงมันอยู่ที่นี่ถ้านั้นสัจธรรมจริงที่นี่ปั๊บเราก็คิดว่าเราปฏิบัติสายนุ่มมั่นเราจะเอาจริงเอาจังแล้วเราคิดว่าเราทำได้เห็นไหมแล้วเราคิดว่าเราจะบวชเราเองแล้วบวชให้เป็นพระอย่างนั้นมันเป็นขั้นตอนเดี๋ยวจะว่าเป็นเรื่องนะอย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นที่มีความคิดแบบเนี่ยหลวงปู่เจี๊ยท่านจะพูดถึงยกย่องสัมมาเนรละไมเนี่ยเยอะมากเพราะสัมมาเนรละไมเนี่ยจะเขียนเรื่องการพิจารณากายคติเนี่ยท่านจะเขียนของท่านมากแล้วท่านอธิบายของท่านหลวงปู่เจี๊ยท่านก็นักภาวนาท่านไปเห็นหนังสือเล่มนี้ท่านชอบใจท่านบอกเนี่ยสำเนรละไมเนี่ยเขียนหนังสือนี้ถูกต้องก็ดีงามเนี่ยแต่เสียดายที่เขาไม่ได้บวชพระเขาเป็นเนรไงสำเนรละไมเป็นเนรจนตายเป็นเนรจนตายเพราะเหตุใดเป็นเนรจนตายเพราะเขามีความคิดแบบนี้เหมือนกันเปี้ยเลยเพราะสำเนรละไมหลวงปู่เจี๊ยท่านบอกว่าสำเนรละไมท่านบอกว่าเนี่ยท่านอยากจะบวชพระแต่อุปชาต้องเป็นหลวงปู่มั่นเท่านั้นเป็นองค์อื่นไม่ยอมบวชแล้วหลวงมั่นท่านก็เป็นอุปชานะท่านบวชเห็นในประวัติหลวงปู่มั่นท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปชาแล้วท่านได้บวชพระองค์หนึ่งที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่บวชหลวงตาที่วัดเจดีหลวงนะองค์หนึ่งท่านได้เป็นอุปชาแล้วท่านบวชให้องค์หนึ่งแล้วท่านก็เข้าป่าไปเลยท่านเข้าป่าไปท่านจะถือทำตัวเป็นแบบอย่างเห็นไหมเป็นพระป่าเห็นไหมเราพึ่งปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเราไม่เห็นการลาภสักการะเราไม่เห็นกับความสรรเสริญของโลกเราจะพึ่งปฏิบัติตามความเป็นจริงเห็นไหมท่านปล่อยวางเนี่ยพวกศาสนพิธีท่านปล่อยเรื่องประเพณีท่านปล่อยหมดเลยคำว่าปล่อยหมดเนี่ยเราก็บอกว่าปล่อยแล้วไม่เอาอะไรเลยท่านปล่อยหมดเลยแล้วท่านทำถูกต้องทำวินัยหมดเลยท่านปล่อยแล้วท่านทำตามสังฆกรรมได้ความถูกต้องเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้นำตอนนี้อยู่ที่หนองผือเนี่ยหลวงตาท่านบอกว่าท่านเป็นมหานะเนี่ยหลวงปู่มั่นท่านทำสิ่งใดท่านก็จับไว้เพราะท่านเป็นมหาท่านก็ไปค้นในพระไตรปิฎกได้ชัดเจนที่ไหนวินัยข้อไหนทำยังไงถูกต้องไหมท่านเปิดแล้วมันเพี้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยเลยเห็นไหมท่านทำถูกต้องทำวินัยทำเป็นจริงเลยแต่นี่ศาสนาเนี่ยเข้าไปในที่ไหนในพื้นที่ใดเห็นไหมมันเป็นประเพณีพื้นถิ่นประเพณีพื้นถิ่นเขามีสิ่งใดเห็นไหมอย่างเช่นมันในภาคอีสานเนี่ยก็แห่บุญพระเวทแห่บุญพระเวทแล้วพระเวทสันดอนไงโดนไล่ออกไปราชวังไงแล้วนี่เห็นไหมเขาประเพณีแห่บุญพระเวทนั่นหลวงตาท่านอดอาหารอยู่ในป่าเห็นไหมแล้วชาวบ้านก็สงสัยเขาไปดูไปดูแห่กันไปแห่ไปหาหลวงตาท่านถามเลย จะมาแห่พระเวทใช่ไหมจะมาแห่ท่านกลับเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมท่านเนี่ยมันเป็นประเพณีเพราะเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเราก็อยากจะทำอยากจะทำเป็นประเพณีอยากทำบุญน่ะอยากเอาบุญเห็นไหมฉะนั้นถ้าสิ่งเนี้ยมันเวลาศาสนาเข้าไปในพื้นถิ่นใดเห็นไหมดูดิเข้ามาในเนี่ยเถรวาทเข้ามาในพม่าเขาก็มีความเชื่อไปอย่างหนึ่งเข้ามาในเมืองไทยก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งเข้าไปในเขมรในลาวเห็นไหมเนี่ยเถรวาทหมดนะเนี่ยแต่ในพื้นที่เขามีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของเขาศาสนาเดิมของโลกนี่ศาสนาถือผีวัฒนธรรมของชาวบ้านและศาสนาเข้าไปเนี่ยเขามีความคิดอย่างนั้นพอศาสนาเข้าไปเนี่ยมันก็ทำกับมันไปฉะนั้นเวลาหลวงพ่อมั่นท่านเวลาท่านละท่านวางประเพณีอันนั้นท่านละท่านวางไอ้พวกความเชื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยวัฒนธรรมท้องถิ่นคิดอย่างนั้นทำอย่างนั้นศาสนาถึงมีความกระทำแตกต่างกันไงแล้วท่านวางเรื่องวัฒนธรรมทางโลกแต่ท่านเอาความจริงของท่านนั้นท่านไม่ใช่ว่าท่านประเพณีท่านไม่เอาไม่ใช่ท่านเอาความจริงแต่เอาจริงในเนื้อแท้ในพุทธศาสนาดังนั้นเวลาเราบอกว่าเราเขาบอกว่าเขาฟังธรรมหลวงปู่มั่นปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นแล้วมีความศรัทธามีความเชื่ออยากจะพูดปฏิบัติตามความจริงทำได้ไหมทำได้เวลาทำได้เวลาบวชใจเห็นไหมเวลาเราบวชกันคนที่ไม่มีโอกาสวาสนาก็พยายามบวชของเขาพยายามมาปฏิบัติของเขาเนี่ยเวลาผู้ปฏิบัติเป็นคารวะเนี่ยเขาบรรลุธรรมเนี่ยเป็นอายะสาวกเยอะแยะไปก็ทำได้แต่เขาตั้งก็เป็นคารวะแต่เราเนี่ยเราเป็นคารวะเราอยากทำเราก็เป็นคารวะสิเดี๋ยวว่าเราถามว่าเราอยากเป็นอะไรถ้าเราอยากเป็นพระอริยเจ้าเราก็พูดปฏิบัติของเราไปเราไม่ต้องบวชอันนี้มันสมมติเนี่ยยติจตุตกรรมเนี่ยมันเป็นวินัยใช่ไหมเป็นสมมติเป็นการทำให้ถูกต้องเนี่ยจริงตามสมมติบวชพระเนี่ยบวชพระมีกฎหมายรองรับเพราะมันมีพระวินัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังมีพรบสงฆ์ไว้พรบสงฆ์เห็นไหมมันมีกฎหมายปกครองพรบสงฆ์นี่เป็นกฎหมายปกครองไม่ใช่ทำวินัยทำวินัยเป็นบัญญัติขององค์สมเด็จเป็นพระไตรปิฎกเห็นไหมเราก็เรียกร้องกันอย่างเงี้ยเอาแต่ทำวินัยว่าเราต้องทำตามนั้นทำตามนั้นแต่มันมีพรบสงฆ์เนี่ยกฎหมายปกครองการปกครองเนี่ยมันก็มีปกครองสงฆ์ฉะนั้นว่าเราจะบวชได้ไม่บวชเนี่ยประพฤติบัติได้ไหมจะถามกลับว่าเราทำอะไรเราจะเป็นอะไรไงถ้าเราจะเป็นอะไรเนี่ยเป็นได้จริงหรือเปล่าถ้าเป็นได้จริงนะเพราะถ้าเราเคารพองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบวชครั้งแรกนะก็เรียกเอหิภิกขุพระเจ้าบวชง่ายๆเลยเนี่ยเวลาพระจะบวชนะครับพระเจ้าบอกเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเป็นพระแล้วแล้วพอมีการบวชมากขึ้นก็ถือให้บวชโดยถือไตรสนาคมเหมือนบวชเนนเนี่ยบวชเนนเนี่ยบวชพระสมัยกลางเริ่มต้นตั้งใจเอหิภิกขุคือพระเจ้าบวชเองเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดเนี่ยเธอจงเป็นมาเถิดจนสุดก็เป็นพระเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าแต่พอมันมากขึ้นก็มีให้พระบวชเห็นไหมให้ถึงรัตนตรัยถึงรัตนตรัยเนี่ยเป็นพระมาแต่พอเยอะขึ้นพระเจ้าก็เนี่ยบัญญัติละเนี่ยให้พิธีกรรมการบวชเนี่ยมันอยู่ในธรรมวินัยที่เขาสืบทอดกันมาถ้าบวชโดยยติจตุกรรมยติจตุกรรมยัตโดยการยติด้วยสงฆ์ด้วยสงฆ์เนี่ยต้องบวชอย่างนี้ถึงจะเป็นพระมาถ้าเป็นพระมาเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราจะบวชโดยไม่มีอุปชาแต่พุทธบัญญัติไม่มีอุปชาพุทธอุปชาอาจารย์นี่พุทธบัญญัติเองพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติทำแล้ววินัยเนี่ยถ้าเราจะครบพุทธเจ้าใช่ไหมเราครบเนี่ยศาสดาของเราครบเนี่ยทำวินัยจะเป็นศาสดาของเธอถ้าจะลบพระพุทธเจ้าเราก็ต้องบวชตามธรรมวินัยอันนี้มันถึงว่าจะเป็นการเคารพจริงถ้าเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมเนี่ยแล้วเนี่ยเขาบอกเขาเป็นนักปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นก็ลูกศิษย์พุทธเจ้านะหลวงปู่เสาเนี่ยลูกศิษย์พุทธเจ้าใช่ไหมฉะนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสายังเคารพพุทธเจ้าแล้วเราจะบวชโดยไร้อุปชาไม่ต้องมีอุปชาเนี่ยเราจะลบหลู่พุทธเจ้าเหรอพ่อหลวงตาท่านพูดเห็นไหมเหยียบหัวพุทธเจ้าแล้วแสดงธรรมคือไม่เคารพธรรมวินัยเหยียบย่ำแล้วอยากจะอวดว่ากูมีคุณธรรมถ้าคุณธรรมเนี่ยเป็นความจริงนะสัตว์เนี่ยเป็นความจริงในหัวใจของเราแต่ความจริงขนาดไหนเขาเคารพธรรมวินัยเขาเคารพพุทธเจ้าทั้งนั้นน่ะถ้าเคารพพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมถ้าเราจะเคารพพุทธเจ้าเราจะบวชเป็นพระเราก็ต้องบวชตามขั้นตอนนี้เราถึงว่ามันเป็นความถูกต้องทำความถูกต้องเพราะเราเคารพเห็นไหมกตัญญูกตเวทีเคารพองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทำตามที่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมวินัยนี้ไว้คือกติกาที่วางไว้แล้วเราจะบวชโดยไม่มีอุปชาก็พระปัจเจกพุทธเจ้าไงตัดตัวเองโดยชอบถ้าเราจะบวชเองก็ทำเองบวชเองได้ยังไง ถ้าบวชเองเนี่ยมันมีบวชได้บวชใจเนี่ยบวชเองเห็นไหมดูสิเราเป็นคารวะเราจะพูดอุบายกันเราไม่มีโอกาสที่ได้บวชพระถ้าบวชพระแล้วมันต้องมีประเพณีมันต้องเป็นนักบวชทั้งอาชีพทั้งชีวิตฉะนั้นเราไม่มีโอกาสทำอย่างนั้นได้เราก็มาพูดไปเป็นข้างเป็นข่าวอันนั้นคือเรื่องของเขาแต่ถ้าจะบวชโดยที่ไม่อุปัชฌาย์เนี่ยเราบอกว่าเราจะบวชโดยไม่มีอุปัชฌาย์เราคิดว่าอุปัชฌาย์ก็คืออุปัชฌาย์ในปัจจุบันนี่ไงแต่ไม่ได้มองถึงว่าอุปัชฌาย์นี่ใครเป็นคนบัญญัติขึ้นใครเป็นคนบัญญัติก็ต้องเป็นอุปัชฌาย์ใครเป็นบัญญัติก็ต้องเป็นอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเวลาขอที่ใสอ่ะเพราะในสมัยพุทธกาลนะเนี่ยมันมีอุปัชฌาย์เนี่ยบวชพระแล้วบวชพระพออุปัชฌาย์ก็ตายพออุปัชฌาย์ก็ตายเนี่ยพระเนี่ยแตกสันสั้นเซนเลยพอมีอุปัชฌาย์มันก็เหมือนเรามีพ่อแม่ก็ดูแลครอบครัวพอพ่อแม่ตายเนี่ยลูกๆแตกสันสั้นเซนเลยบางคนสึกไปแล้วก็ไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้อยู่กับอุปัชฌาย์มันมีเรื่องวินัยนะไม่วินัยอ่ะท่านต้องถือนิสัย5พรรษาแล้วเวลาไปขอนิสัยครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าไปเจออุปัชฌาย์เนี่ยนิสัยจะขาดเนี่ยมันมีของมันนะนั่นพอเวลาอุปัชฌาย์ตายไปแล้วเนี่ยพระเนี่ยแตกสันสั้นเซนแล้วก็สึกไปบ้างไม่มีคนดูแลเนี่ยเขาก็ไปฟ้องพระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าบวชแล้วให้ถือต้องถือนิสัยอุปัชฌาย์5ปีแล้วถ้าอุปัชฌาย์ตายให้ถือนิสัยอาจารย์ได้ให้ถือพระถ้ามีหลักมีเกณฑ์ให้ถือนิสัยจากครูบาอาจารย์นั่นต่อพระนั้นจะได้มีที่พึ่งต่อไปไงอย่างเช่นเราบวชใหม่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้สิ่งใดเลยแล้วเราก็อยู่อุปัชฌาย์อุปัชฌาย์ก็ดูแลเรามาพออุปัชฌาย์เราตายตูมเราก็ยังศึกษาไม่ได้ครึ่งกลางๆเราก็ยังไม่รู้จริงว่าเราจะลำบากชีวิตยังไงเนี่ยเขาให้ไปขอนิสัยจากอาจารย์ได้นี่มันอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยฉะนั้นว่าเราจะบวชด้วยไม่อุปัชฌาย์เราจะไปถามว่าเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นคารวะหรือเราจะเป็นพระถ้าเราเป็นพระเราก็ต้องเป็นพระให้ถูกต้องตามธรรมวินัยเป็นพระก็ต้องบวชได้อุปัชฌาย์อาจารย์โดยยติจตุกรรมยกขึ้นมาเนี่ยยกขึ้นมาเป็นสงฆ์ถ้าจะบวชพระถ้าไม่บวชเราก็เป็นคารวะปฏิบัติไปมันก็ไม่เสียหายไงไอ้นี่บอกว่าจะบวชแต่ไม่บวชอุปัชฌาย์แล้วมันก็ฝืนไงมันก็ถ้าว่าฝืนไปฝืนธรรมวินัยไปฝืนพระพุทธเจ้าถ้าเราจะบวชใช่ไหมเราจะบวชเราก็บวชถูกต้องตามธรรมวินัยตามกฎหมายปกครองแต่ท่านนี้ถ้าเราไม่บวชเราอยากให้ปฏิบัติเราก็เป็นปะเขาเราก็เป็นเนี่ยปฏิบัติโดยชาวพุทธเราถือพระพุทธธรรมประสงค์ในใจแต่เราก็เป็นฆราวาสมันก็ไม่เสียหายอะไรแต่นี่จะบวชเป็นพระเนี่ยมันเหมือนกับลบหลู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติเองฉะนั้นนี่พระเจ้าบัญญัตินะบัญญัตินี่เป็นธรรมวินัยแต่นี่เพียงแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันบวชแล้วเนี่ยมันจะติดขัดเรื่องพรรษาเรื่องพรรษาเราบวชพรรษาแรกเราออกธุดงค์เราบวชพรรษาแรกนะออกพรรษากูนู่นไปพม่านู่นน่ะแล้วตอนนั้นมันยังแบบว่าครูบาอาจารย์ยังไม่ยังเราเองเราก็ไม่แบบภาษาเราว่าไปโดยไม่รู้นั่นแหละแต่มันไฟแรงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยเห็นว่ามันผิดมันถูกถึงได้มาเปิดในบุพสิกขาพอกลับมาก็ค้นธรรมวินัยค้นใหญ่เลยว่ามันถูกมันผิดยังไงเพราะเวลาเข้าป่าไปแล้วไปเจอพระไปคุยกันมันมีประเด็นหลายประเด็นกลับมาก็มาเปิดบุพสิกขาในบุพสิกขาสอนไว้ว่าบวชแล้วเนี่ยทุรงได้เราต้องศีลนิสัยครูบาอาจารย์นะถือได้อุปชาแต่ถ้าอุปชาอนุญาตหรือว่าอุปชายังไงเราออกทุรงได้โดยอุบายของเราแล้วท่านบอกว่าในบุพสิกขานะเราทุดงได้ไปองค์เดียวเนี่ยได้แล้วไม่ได้ขอนิสัยใครแล้วเกิดถ้าเป็นอาบัติขึ้นมาล่ะในบุพสิกขานี่คือบาลีมันแปลจากบาลีถ้าบาลีก็เนี่ยจะบอกว่าพระไตรปิฎกไหมพระไตรปิฎกตอนนี้เราไม่ได้ชัดละมาจากบาลีนั้นพอไปมาในบุพสิกขาบอกว่าถ้าไปคนเดียวให้ไปหัดภาวนาถ้าภาวนาแล้วจิตลงดีคือเป็นสมาธิดีปัญญาเกิดขึ้นให้ภาวนาเพราะองค์สมเด็จเจ้าเนี่ยปรารถนาให้ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จต้องการให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยมีคุณธรรมถ้าเราไปที่ไหนแล้วภาวนาดีแต่ไม่มีพระที่ให้นิสัยได้มันต้องมีขอนิสัยจากอุปัชฌาย์แล้วก็อาจารย์แต่อยู่องค์เดียวเราอยู่ในป่าเนี่ยภาวนาอยู่องค์เดียวแล้วมีพระทุดงมาเจอกันก็บอกว่าดูไม่ได้ทำไม่ได้ไอ้เราก็เกวเหมือนกันแต่เรากลับมาเราก็มาเปิดไงเปิดเราทำถูกบอกในบุพสิกขาบอกว่าให้ถ้าภิกษุบวชใหม่อยากออกประพฤติปฏิบัติออกทุรงถ้าทุรงไปแล้วเห็นไหมไปอยู่องค์เดียวถ้าภาวนาที่ไหนดีให้ท่านถือการภาวนาเป็นสำคัญถ้าภาวนาดีเป็นสมาธิมีปัญญาเกิดได้ให้อยู่ที่นั่นแล้วเกิดองค์เดียวเนี่ยไม่มีหมู่คณะแต่เราอยู่เพื่อภาษาเดียวเนี่ยเอาตัวเองรอดไม่ได้เนี่ยถ้ามันเป็นอบัติเรารู้ได้เป็นอบัติเนี่ยให้ตั้งสติไว้ให้ระลึกไว้ว่าเนี่ยเป็นอบัติถ้าเป็นอบัติก็เหมือนนโปงอบัติอ่ะคือสำนึกเราเป็นอบัตินะเราเป็นอบัติปจิตติเผลอไปทำให้ใบไม้มันหลุดจากขั้วเป็นอบัติปจิตติแต่เรารู้เราเป็นอบัติปจิตติเราจะปงอบัติแต่ขณะปัจจุบันนี้ไม่มีพระเป็นผู้ปงอบัติท่านบอกให้กำหนดไว้ในใจว่าถ้าเราไปเจอพระเราทุดงไปหรือพระมาหาเราเจอพระเราจะรีบปงอบัติทันที นี่ในบุพเพสิกขาบอกในบุพเพสิกขาบอกว่าไปได้ดังนั้นโดยหลักอ่ะท่านบอกว่าต้องพ้นนิสัยคือ5พรรษาถึงจะออกภาวนาได้พ้นนิสัยหลวงตาท่านบอกว่าให้ร้อยพรรษาก็ไม่พ้นถ้าไม่ฉลาดผู้ที่พ้นนิสัยได้คือผู้ฉลาดพระฉลาดฉลาดวัดกันด้วยอะไรฉลาดเขาวัดด้วยการท่องปฏิโมกข์ได้ถ้าท่องปฏิโมกข์ได้เนี่ย5พรรษานี่ส่วนใหญ่แล้วผู้บวชเนี่ย5พรรษาเขาจะให้ท่องปฏิโมกข์ได้คนที่ป้องท่องปฏิโมกข์ได้มันก็จบนิติศาสตร์คนจบนิติศาสตร์ก็ต้องศึกษากฎหมายจบมันต้องสอบผ่านถึงได้จบได้นิติศาสตร์ใช่มั้ยนี่เหมือนกันท่องปฏิโมกข์ได้ปฏิโมกข์ก็คือศีล227มันท่องธรรมวินัยได้หมดอ่ะมันท่องได้ทำไมมันจะไม่รู้ถูกหรือผิดคนท่องปฏิโมกข์ได้กับคนท่องเพราะเราท่องปฏิโมกข์เหมือนกันเมื่อก่อนท่องปฏิโมกข์ไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่คือศึกษาแบบชาวบ้านพอท่องปฏิโมกข์ได้เนี่ยมันท่องตัวบทได้อ่ะปาราชิก4สังคเกษตร13นิยต2สังนิสสคี30ปัจจิตี72แล้วก็เสขียวัตรเนี่ยมันท่องได้หมดอ่ะพอมันท่องได้หมดมันท่องตัวบทได้อ่ะนี่ไงพูดถึงว่าผู้ที่ฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยเขาวัดกันที่ว่าท่องปฏิโมกข์ได้หรือท่องปฏิโมกข์ไม่ได้ถ้าท่องปฏิโมกข์ได้5พรรษาจะพ้นนิสัยถ้าท่องไม่ได้อีก100ปีก็ไม่พ้นนิสัยต้องขอนิสัยต่อไปอันนี้โดยธรรมวินัยนะแต่โดยมารยาทภาคกรรมฐานเราเนี่ยจะขอนิสัยจะขอนิสัยครูบาอาจารย์จะ10พรรษา20พรรษาถ้ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านลงใจท่านก็อยากจะขอนิสัยการขอนิสัยนี่คือการแสดงความลงความเคารพบูชาพระกรรมฐานเราเนี่ยนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพบูชาจะขอนิสัยชอบขอนิสัยการขอนิสัยคือยอมแสดงตนว่าเราเป็นลูกศิษย์ยอมยกให้ครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนี่เป็นอาจารย์ของเราการขอนิสัยเนี่ยการขอนิสัยด้วยวัฒนธรรมการขอนิสัยด้วยหัวใจการขอนิสัยด้วยครูบาอาจารย์ที่หัวใจที่เป็นธรรมลงใจครูบาอาจารย์เนี่ยท่านขอเป็นประเพณีแต่การขอนิสัยในตามกฎหมายตามธรรมวินัยพุทธบัญญัติไว้เนี่ย5 พรรษาถ้าตามมาภาษาต้องขอนิสัยถ้าไม่ขอนิสัยล่วงราตรีที่7ถ้าทิศขึ้นอรุณขึ้นวันที่7วันที่8เพราะต้อง7วันถ้า7วันไปให้ดูนิสัยกันก่อนถ้าขอได้ให้ขอถ้าขอไม่ได้ให้เก็บของไปให้แยกจากกันไปถ้าไม่แยกราตรีที่8ขึ้นเป็นอาบัติปาจิตตีอันนี้ถ้าเราจะเป็นพระเห็นมั้ยถ้าเราจะเป็นพระเราก็ต้องเป็นตามธรรมวินัยแต่บอกว่าเราจะบวชโดยไม่มีอุปชานี่คิดเอาเองแล้วคิดเอาเองอ่ะเราไม่ใช่ลบหลู่ใครถ้าคิดเอาเองอยากปรารถนาทำอย่างนี้ไปลบหลู่พุทธเจ้าลบหลู่ธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติไว้เราเคารพพุทธเจ้าหรือเราไม่เคารพพุทธเจ้าถ้าเราเคารพพุทธเจ้าเราต้องเชื่อตามสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติแต่ละนะแต่ในปัจจุบันเนี่ยอุปชาเข้ามาบวชมาแล้วเนี่ยอุปชาหาเงินหาทองเนี่ยผู้ที่บวชแล้วหาแต่ผลประโยชน์เนี่ยอันนี้มันก็เป็นที่นั่งน่ารังเกียจของชาวพุทธอุปชาที่ดีเยอะนะอุปชาที่หัวใจที่เป็นธรรมน่ะอยากบวชอยากมีสัตติวิหาริกอยากจะอุ้มชูศิษย์ลูกศิษย์ตถาคตอยากจะทำดีอุปชาที่ดีๆมีเยอะอุปชาที่หาเงินหาทองก็มีถ้าสิ่งอย่างนี้เนี่ยมันเป็นที่ตัวบุคคลมันเป็นที่ตัวบุคคลที่เป็นพฤติกรรมของเขาเราจะไปบอกว่าเพราะมีอุปชามันผิดอย่างนั้นผิดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่มันต้องเป็นที่เราฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดเราจะหาของเราเองถ้าเราจะเป็นพระเราจะบวชเราก็หาอุปชาของเราหาหมู่สงฆ์ที่เราเคารพบูชาและถ้าบูชาเนี่ยคุยกับท่านก่อนว่าเราบวชแล้วเราอยากจะไปอยู่อาจารย์องค์นั้นองค์นั้นเนี่ยจะไปขอนิสัยที่นั่นจากอุปชามาเนี่ยนิสัยก็ขาดจากอุปชามาขึ้นกับอาจารย์ถ้าอาจารย์ที่ดีเขาให้ออกปฏิบัติเราก็ปฏิบัติได้เราทำได้ถ้าเราทำได้เห็นไหมเนี่ยเราจะเป็นอะไรถ้าเราจะเป็นพระเราก็ต้องเป็นพระให้ถูกต้องทำธรรมวินัยเพราะการบวชเขาเรียกวิบัติ4เราท่องผิดถูกถูกเนี่ยก็เป็นวิบัติอัครวิบัติถ้าเราเนี่ยอุปชาวิบัติก็คืออุปชาที่ไม่เป็นอุปชาที่สมบูรณ์คืออุปชาเนี่ยเป็นอาบัติอุปชามีความบกพร่องถ้ามันมีวิบัติ4ไงมันมีอัครวิบัติคือคำท่องของเราเนี่ยที่ไปฝึกหัดเนี่ยเขาเรียกอัครวิบัติสีมาวิบัติคือสีมาเนี่ยมันถูกต้องดีงามไหมได้ถอนไหมได้สวดยัตติเป็นสีมาขึ้นมาหรือถูกต้องหรือไม่แล้วก็อุปชาวิบัติกรรมวาจาวิบัติแล้วมันก็มีวิบัติ6อีกวิบัติ6เขาเรียกว่าบริขารวิบัติคือบริขารมันไม่ถูกต้องตามบัญญัติมันมีบริขารเนี่ยมันมีวิบัติ4วิบัติ6วิบัติหมายว่าคำว่าวิบัติวิบัติคือบวชแล้วไม่สมบูรณ์ไง บวชแล้วมันยังไม่สมบูรณ์นะถ้าจะบวชโดยยังไงนะถ้ามันสมบูรณ์เห็นมั้ยเนี่ยอุปชาก็สมบูรณ์เห็นมั้ยอุปชาก็ดีงามกรรมวาจาก็ดีเนี่ยสีมาก็ถูกต้องนะผูกคัตตสีมาด้วยความดีงามนะแล้วเราก็ท่องนะนะโมนะมอนะโมนะมอมีไอ้เนี่ยมันเป็นมุกของกรรมฐานอ่ะมุกของพระเขาคุยเล่นกันสนุกอ่ะไอ้เจ๊กจะบวชไงมันท่องขานหนักไม่ได้เนี่ยแต่มันก็อยากบวชอ่ะนะโมนะมอนะโมเนี่ยมันวิบัติสี่นะมันคำว่าวิบัติสี่อัครวิบัติท่านใช้ถูกต้องดีงามไปหมดฉะนั้นสิ่งนี้กรณีนี้นี่พูดถึงว่าคำว่าเราจะเป็นอะไรไงเราก็จะบวชให้ถูกต้องดีงามทั้งหมดทีนี้เข้าปัญหาแล้วเนาะนี่ยังไม่เข้าปัญหาเลยหนึ่งก็ผมกระทำเช่นนี้ได้หรือไม่อย่างไรวงเล็บเว้นไว้แต่ไม่ผิดตามกฎหมายกฎหมายมันก็ผิดกฎหมายถ้ามันผิดมันก็ไม่ผิดกฎหมายเห็นไหมแบบว่าแต่งชุดราชการโดยไม่มีสิทธิ์นี่ก็ไม่ใช่พระนุ่งห่มแบบพระก็ผิดแล้วกฎหมายมันก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยแต่การกระทำเนี่ยการกระทำโดยที่เดี๋ยวนี้เขาเรียกสิทธิมนุษยชนมันเป็นสิทธิมันทำได้อะไรได้เอาไปเถอะกระทำถ้ายังเริ่มต้นนะเริ่มต้นเรายังไม่ลงพุทธเจ้าได้เราก็ต้องศึกษากันสิว่านี่บัญญัติเนี่ยมันพุทธเจ้าบัญญัติไปจริงหรือเปล่าพระไตรปิฎกเดี๋ยวนี้มันเปิดเผยหมดแล้วที่ไหนมันก็มาดูมาเอามายืนยันได้แล้วถ้าพุทธเจ้าบัญญัติไปอย่างเนี้ยแล้วเราจะฝืนไปหรอแต่อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลือกเอาสิเรื่องที่อุปชาที่ท่านอุปชาท่านพาออกทุรงเองอย่างเงี้ยแยะไปอุปชาบวชเสร็จอุปชาก็เดินนำหน้าลูกศิษย์เดินตามท้ายมันก็มีแต่ถ้าเราไม่ชอบเราจะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยเราบวชแล้วเนี่ยเราออกวิเวกเราไปหาบอกเลยบอกบวชแล้วจะไปอยู่ครูบาอาจารย์นั่นก็ได้อันนี้มันถ้าพูดถึงถ้ามันไม่กับผมทำได้หนึ่งกับผมทำได้เช่นนี้ได้หรือไม่เป็นอย่างไรยกเว้นแต่ไม่ผิดกฎหมายมันผิดอยู่แล้วภาษาเราเนี่ยเราตั้งใจเราทำไม่ถูกต้องอ่ะเวลามันไปรู้ทีหลังมันก็กระเทือนใจอ่ะถ้ามันเอาให้ถูกต้องเนี่ยเพราะอะไรนะเราต้องเชื่อตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีแล้วก็มากรุงเทพเนี่ยนักปราชญ์เมืองไทยมันไม่มีเลยเหรอพวกพระนี่ทำผิดมาทุกคนเลยเหรอสมัยอยุธยาเนี่ย400ปีเนี่ยนักปราชญ์ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีใครกันกรองไอ้ความถูกต้องดีงามมาบ้างเลยเหรอมันก็มีมาทั้งนั้นน่ะฉะนั้นให้เชื่อนักปราชญ์ของเราบ้างแล้วเราถ้าเราทำเนี่ยเราหาทางออกของเราเองสองในทางธรรมการกระทำของผมจะถือว่าเป็นการเป็นพิสูจน์ในพุทธศาสนาหรือไม่ไม่เป็นทั้งนั้นอ่ะไม่เป็นเด็ดขาดไม่เป็นเด็ดขาดเพราะเองไม่ได้บวชอ่ะในทางธรรมก็ในทางธรรมเพราะทางธรรมพระธรรมนั้นก็เป็นธรรมอยู่แล้วพิธีกรรมบวชมันก็เป็นหลวงปู่มั่นท่านยังบวชถูกต้องเลยหลวงปู่เสาท่านก็บวชสองถูกต้องก็บวชตรงนั้นน่ะท่านนี่ว่าในทางธรรมเนี่ยกับผมถือว่าเป็นพิสูจน์หรือไม่แต่ในทางปฏิบัติสิในทางปฏิบัตินางวิสาขาก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยคือฤหัสที่ในปัจจุบันเนี่ยที่เขาเป็นอริยภูมิเนี่ยเขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาได้อริยสัจในใจเลยล่ะในทางปฏิบัติสิหัวใจมันเป็นถ้าปฏิบัติเป็นอ่ะมันเป็นแต่หัวใจมันเป็นไม่ใช่ร่างกายมันเป็นร่างกายแต่งชุดอะไรก็เป็นไอ้นั่นร่างกายผมผ้าคาสวะก็เป็นพระไม่ผมผ้าก็ไม่ได้เป็นร่างกายนี้ใส่ชุดขาวก็เป็นปะขาวนี่ไงแต่หัวใจมันเป็นในทางธรรมในทางธรรมก็ไม่เป็นเพราะในทางธรรมก็ต้องบวชถูกต้องตามธรรมวินัยแต่ถ้าในการปฏิบัติเด็กในการปฏิบัติที่มันถ้ามาปฏิบัติแล้วเป็นน่ะเนี่ยข้อ3หากกระทำเช่นว่านี้แล้วสามารถทำให้แจ้งถึงนิพพานได้หรือไม่ทางกระทำนายกระทำเช่นนี้แล้วเนี่ยหากกระทำเช่นนั้นเวลาปฏิบัติไปแล้วมันก็จะไปเราจะบอกว่านะถ้าทำอะไรถูกต้องนะมันทำอะไรแล้วมันจะสะดวกถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องนะมันจะมีนะอย่างเงี้ยในทางกระทำเช่นนี้ในธรรมนิพพานได้หรือไม่ในการปฏิบัติมันอาจจะเป็นไปได้คำว่าอาจจะเป็นไปได้เลยคำไม่ใช่อาจจะเพราะอะไรเพราะมันมีอุปสรรคไปเยอะพอเราบวชนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะโดนตรวจสอบไปที่ไหนเขาก็แจ้งตำรวจไปที่ไหนชาวบ้านเขาก็ไม่รับประเทศชาวบ้านไม่รู้เขาก็รับนะพอเขามาบอกกันเนี่ยพระเอาเนี่ยบวชผิดมาเนี่ยเขาก็ไม่รับวันนี้บิณฑบาตบ้านนี้ใส่บาตรดีเลยพอพรุ่งนี้เขารู้ข่าวก็ไม่ใส่บาตรเราก็เสียใจละพอเสียใจก็ไปปฏิบัติไม่ลงละพอแต่งชุดพระไปที่ไหนเขาเห็นเขาก็ชื่นชมเขาก็ใส่พอมีคนบอกนี่ไม่ใช่พระนะนี่พระปลอมนะพอพระปลอมเนี่ยเขาก็ลังเลใจไอ้เราก็เลยรวมในหมดเลยเห็นไหมเนี่ยอุปสรรคเนี่ยท่านบอกหากไม่ทำเช่นนี้แล้วเนี่ยจะสามารถทำให้ถึงนิพพานได้หรือไ มันจะถึงได้ไม่ได้ก็ตรงเนี้ยตรงที่มันเกิดนิวรณ์ในหมดอ่ะมันเกิดการอุปสรรคเกิดอะไรแต่เราก็คิดกับเราไปเองไงทิฏฐิพระมนะกษัตริย์นะเราก็คิดว่าเนี่ยทำนี้แล้วจะไม่มีใครมาจับจ้องจับผิดจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันมีฝ่ายปกครองอ่ะพื้นที่ในประเทศไทยอ่ะไม่มีตรงไหนว่างเลยอ่ะเพราะมีเจ้าหน้าตำบลเจ้าหน้าตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าจังหวัดเจ้าคณะภาคเขาปกครองกันเป็นชั้นๆพระที่ไหนเวลาผิดเขาให้เจ้าคณะตำบลที่นั่นตรวจสอบอย่าคิดว่ามันจะมีที่เล่นลับจะให้เราบวชแล้วเราหลบเหล็กไปไหนได้เมืองไทยทั้งเมืองไทยเนี่ยไฟศาสนาจากอาณาจักรเขาปกครองเขาดูแลอยู่เองจะไปอยู่ร่องไหนเหลือบไหนมุมไหนเจ้าหน้าตำบลเขาจะไปสืบเขาจะไปจับอยู่แล้วเองไม่ต้องห่วงหรอกว่าไปหลบแล้วจะไม่มีใครเห็นมันจะเกิดตรงนี้ไงเล่นระบบให้มันถูกต้องซะขนาดบทถูกต้องนะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านปฏิบัติมาประวัติของท่านนะโอ้โหขนาดถูกต้องทำธรรมวินัยนะแต่เวลาปฏิบัติอ่ะเกินหน้าเกินตาในสังคมที่เขามองนะมันไม่ใช่ในเกินหน้าเกินตาโดยหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านคิดหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านอยากหาความจริงท่านอยากปฏิบัติให้เจอความจริงท่านไม่อยากเกินหน้าเกินตาใครหรอกทุกตรงนั้นน่ะทุกหน้าดูเลยอ่ะทุกเรื่องเลยอ่ะแล้วพยายามจะหาทางออกอ่ะท่านพยายามพูดแบบของท่านท่านไม่ได้คิดว่าเกินหน้าเกินตาแต่ทำดีกลิ่นของศีลของกลิ่นของธรรมอ่ะความดีมันกระจอนกระจายไปไงคุณงามความดีของท่านกระจอนกระจายไปเองแต่ท่านต้องพยายามจะปรารถนากำจัดทุกข์ในใจของท่านแต่คุณงามความดีมันกระจายไปแล้วคนไปนับหน้าถือตาโอ้โหมีปัญหาทั้งนั้นแต่ท่านทำจนว่าเนี่ยในประวัติหลวงปู่เสาสมเด็จมหาวิโรจน์ท่านไปขอขมาหลวงปู่มั่นนะสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องไปขอขมาถ้าขอขมาแล้วเห็นมันก็สังคมสงฆ์มันก็ร่มเย็นเป็นสุขไอ้นี่ครูบาอาจารย์ท่านมีอำนาจวาสนาบารมีของท่านไอ้เราเนี่ยยังไม่ทันบวชเลยนะจะหาเรื่องใส่ตัวแย่ๆเลยอ่ะยุ่งไปหมดอ่ะแต่เราหาทางที่สะดวกสบายดีกว่านี่พูดถึงว่าหากกระทำเช่นว่านี้แล้วสามารถทำให้ถึงนิพพานได้หรือไม่เราถึงว่าอาจจะแต่จริงๆแล้วไม่ได้บวชอาจทำได้ด้วยไม่ได้บวชเห็นไหมพวกคารวะเขาทำเขาได้อายะภูมิในใจแย่ 4. เมื่อทำให้แจ้งนิพพานแล้วจำเป็นจะต้องกลับมาบวชให้ถูกต้องหรือไม่แสดงว่าเองก็สงสัยมันก็เริ่มเลยรู้นั่นกับตรงต้นเห็นไหมและถ้านิพพานแล้วต้องกลับมาบวชหรือไม่เอ้าก็อยากจะบวชเพื่อให้นิพพานถ้าได้นิพพานแล้วกลับมาบวชทำไมเวลาจะไม่นิพพานไม่ให้ไม่บวชพอนิพพานแล้วจะกลับมาบวชอีกก็บวชแต่ตอนนี้ก็จบไงไม่ต้องให้นิพพานแล้วแค่มาบวชหรอกก็บวชไม่ได้ตอนนี้เลยอยากจะบวชก็บวชตอนต้นนี้แหละแล้วมันได้มรรคได้ผลไปมันก็จบไงอันนี้เป็นเสือกสนให้มันทุกข์ยากซะพอถึงเป็นพระอรหันต์นิพพานแล้วจะกลับมาบวชอีกเห็นไหมทิฏฐิของคนมันแปลกนะฉะนั้นทำให้มันถูกต้องซะแล้วเราหลบหลีกเอาไงเราเกิดมาในสังคมนะเราเกิดมาเนี่ยเราปฏิเสธมนุษย์ไม่ได้เพราะเราปฏิเสธตัวเราไม่ได้เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมบวชไปเป็นพระยังเป็นสังฆะต้องลงสามีจิตกรรมทำสามีจิตกรรมร่วมกันลงอุโบสถร่วมกันเราหลีกความเป็นมนุษย์ของเราไม่ได้เราหลีกหนีสังคมไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามหาช่องทางเนี่ยรักษาหัวใจเราตัวใจเราให้พ้นจากทุกข์แล้วพ้นจากทุกข์เราจะมีหลักมีเกณฑ์เราจะกลับมาคิดที่เราคิดเนี่ยพอเรามีปัญญาเรากลับมาคิดถึงที่เราคิดนะเอ๊ะทำไมเราคิดได้อย่างนี้ก็ไม่รู้เนาะถ้ามันผ่านไปแล้วนะมันจะบอกว่าทำไมเราคิดได้อย่างนี้ก็ไม่รู้แต่ตอนนี้มันคิดบอกคิดถูกแต่พอมันผ่านไปแล้วนะเอ๊ะทำไมเราคิดอย่างนี้ก็ไม่รู้ฉะนั้นถ้าทำให้นิพพานจบแล้วก็คือจบมาบวชใหม่อะไรบวชนั่นเป็นสมมติแค่ทำพิธีกรรมเท่านั้นถ้าเราทำได้จริงนะจบเลยแล้วถ้าทำได้จริงนะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็จะไม่เกิดทิฏฐิอย่างนี้ถ้าทำได้จริงอ่ะมันลาบหลวงตาบอกครูบาอาจารย์เนี่ยลาบกับธรรมวินัยพุทธเจ้ามากหลวงปู่มั่นเนี่ยเคารพมากเคารพธรรมวินัยเนี่ยเคารพมากแต่เวลาท่านพูดสอนไงท่านพูดสอนเห็นไหมเห็นป่ะศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จเจ้าในประเสริฐนักสายลิ้นชักไว้เพราะมันกิเลสมันเอาไปหลอกใช้อ่ะกิเลสไปธรรมะพุทธเจ้ามาหลอกเราอ่ะเราบอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นสร้างภาพอ่ะแล้วเราก็ล้มลุกคุกคานไงฉะนั้นแบบเอาใส่กิเลสเอาใส่ลิ้นชักไว้อย่าไปคิดถึงแล้วทำให้เป็นความจริงขึ้นมาท่านพูดด้วยเทคนิคด้วยการให้เราปฏิบัติได้ง่ายท่านไม่ได้ดูลบหลู่ท่านไม่ได้ดูถูกท่านเคารพครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมในใจท่านลาบเลยอ่ะซีโรลาบกับพระพุทธเจ้าเลยอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอก ที่คนที่มีคุณธรรมแล้วกระด้างกระเดื่องกระทำวินัยเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ไอ้พวกกิเลสต่างหากนี่เห็นไหมคิดไปคิดมาบอกถ้าเป็นพระหันแล้วเขาไปบวชเอาจ้ะสี่ถ้าไม่ถ้าเมื่อทำให้แจ้งนิพพานแล้วจำเป็นต้องกลับไปบวชให้ถูกต้องหรือไม่บวชแต่ตอนนี้ชักกระจบไม่ต้องถามเลยห้าการทำเช่นนี้จะเป็นบาปหรือไม่การทำเช่นนี้เห็นไหมการทำเช่นนี้คือแบบภาษาเราพุทธเจ้าบัญญัติให้ทำอย่างนั้นเราทำแตกต่างอ่ะเห็นไหมกล่าวตู่พุทธพจน์อ่ะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้สอนแล้วเราไปบอกว่าพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นเนี่ยกล่าวตู่พุทธพจน์ถ้ากล่าวตู่พุทธพจน์เนี่ยเห็นไหมภิกษุกล่าวตู่พุทธพจน์มีภิกษุสวดบอกถึงสามหนให้เปลี่ยนความคิดถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอบัติสังฆาทิเศษนี่ภิกษุนะแน่นแน่นไงจะเป็นบาปหรือไม่ถ้าเราไปบิดเบือนอ่ะมันไปบิดเบือนทั้งที่รู้นะอันนี้ไม่รู้หรอกว่าอุปชาเนี่ยก็พระพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติเองอุปชาอาจารย์เนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาพิธีกรรมบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาแล้วถ้าเราเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ทำตามนั้นน่ะเพียงแต่ว่าภิกษุที่บวชมาแล้วเนี่ยภิกษุที่กิเลสหนาเค้าก็เอาสถานะของเค้ามาหาผลประโยชน์ถ้าภิกษุที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เทิดทูนธรรมวินัยภิกษุที่ประเสริฐท่านพยายามจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ท่านพยายามจะถนอมรักษาท่านพยายามจะขนสาธารณทายาทท่านพยายามจะเกื้อกูลภิกษุที่จะเกื้อกูลก็เยอะภิกษุที่หาผลประโยชน์ก็มีเพียงแต่เราจะทำยังไงนี่เขาบาปหรือไม่ถ้าทำเช่นนี้จะบาปหรือไม่ทำเช่นนี้ก็คือทำต่างจากที่พระเจ้าสอนเราพยายามทำให้มันถูกต้องซะเพียงแต่ว่าเราจะบอกว่าพอไปเห็นไงพอไปเห็นสังคมเป็นแบบนั้นสังคมอย่างนี้แล้วทำให้เราท้อแท้เราก็คิดหาทางออกอย่างนี้ไงแต่ถ้าเราคิดได้ถูกนะนั่นเป็นกรรมของสัตว์เขาสร้างเวรสร้างกรรมของเขาเราพยายามเราอยากปรารถนาคุณงามความดีแล้วเราทำความดีของเรานี่พูดถึงว่าเราจะเป็นอะไรถ้าเราเป็นอะไรก็เป็นได้ตามความเป็นจริงแล้วเป็นได้ถูกต้องตามธรรมวินัยด้วยอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ยิ่งยุ่งใหญ่เลย1772นะ1772หายสงสัยเขาว่าเขาหายสงสัยนะโอ้ตายเลยกราบมัสการหลวงพ่อเจ้าข้าหนูกราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับการปฏิบัติเจ้าข้าแต่ก็ยังสงสัยก็หนาวหาสงสัยรู้ไงแต่ก็ยังสงสัยจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าข้าตอนนี้หนูนั่งเฉยๆหนูนั่งแล้วได้ยินเสียงดังๆเป็นบ่อยๆมีเกือบทุกวันเจ้าข้าแต่ล่าสุดนั่งแล้วได้ยินเสียงเหมือนอย่างเคยดังมากๆแต่คราวนี้ที่พื้นนั่งอยู่ไหวด้วยเจ้าข้าเกิดอาการทางจิตที่มีสมาธิใช่ไหมคะและยังให้แสงด้วยและยังให้แสงด้วยตาเปล่าที่เคยกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะและชาตินี้หนูจะมีบุญวาสนาปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ไหมเจ้าค่ะถ้าปรารถนาจะพ้นจากทุกข์นะเราปฏิบัติให้ใช่ไหมให้สมควรแก่ธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะเวลาธรรมะของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไหมผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์เลยจะไม่ว่างเปล่าจากพระยะบุคคลพระยะบุคคลคือการปรับเพื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถ้าคำว่าสมควรแก่ธรรมสัจธรรมไม่เป็นข้อเท็จจริงอยู่แล้วแล้วเราประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือปฏิบัติสัจธรรมด้วยความเป็นจริงถ้าด้วยความจริงมีเกิดกิจญาณเกิดกิจญาณกิจการการกระทำของจิตจิตมันเกิดการกระทำจิตเกิดจากการซักฟอกกิจเกิดการอริยมรรคกิจเกิดศีลสมาธิปัญญาโดยข้อเท็จจริงโดยเนื้อหาสาระไม่ใช่โดยการจำโดยการคาดหมายโดยจินตนาการถ้ามันเป็นการสัจธรรมจริงเห็นไหมผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรแก่ธรรมมันก็จะสมควรก็เป็นความจริงขึ้นมาถ้าเราบอกว่าเราจะพ้นทุกข์นะถ้าเราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่นี่เราพูดปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเสียงดังแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยมันไม่สมควรแก่ธรรมอ่ะมันไม่สมควรเลยมันเป็นหญ้าปากคอกมันเป็นเริ่มประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติใหม่มันจะมีอาการสั่นไหวอาการวูบอาการเนี่ยมีวิตกวิจารปิติสุขเอจกตารมมันเกิดใช่ไหมเกิดวิตกวิจารเนี่ยพุทโธเนี่ยพุทโธเห็นไหมเกิดพุทโธเนี่ยเวลาวิตกเห็นไหมวิตกขึ้นพุทโธในวิจารเนี่ยเวลาเกิดปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยมันเกิดวิตกวิจารเกิดวิตกวิจารเกิดการพิจารณาเกิดพิจารณาโดยโลกียปัญญาพอพิจารณาไปแล้วเนี่ยพอจิตมันเริ่มเบาบางลงจิตมันเริ่มมีบาดฐานขึ้นมันเกิดปิติเกิดปิติการปิติก็มันก็ไม่มีความรู้ความเห็นเนี่ยยากปากคอกไง กิดอกุศลตัวสั่นไหวเกิดตัวพองเกิดความว่างเกิดอะไรเนี่ยมันเกิดปิติปิติแล้วเนี่ยคนมีปิติแล้วโอ้หลวงพ่อนี่มันอะไรเนี่ยปิตินี่มันซาบซ่านหมดเลยเนี่ยมันดันสุขเห็นไหมเกิดปิติมันก็เกิดสุขเกิดสุขแล้วมันเนี่ยถ้าทำต่อเนื่องไปมันก็เกิดความตั้งมั่นของใจเนี่ยถ้าจิตใจตั้งมั่นขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นองค์ของฌานองค์ของสมาธิวิตกวิจารปิติสุขเอตกตารมก็แค่เนี้ยเนี่ยถ้าปฏิบัติสมควรแก่ทำไงเนี่ยถ้าปฏิบัติสมควรแก่ทำเนี่ยสิ่งเนี้ยมันเป็นไงแล้วหายสงสัยหายสงสัยในอะไรถ้ามันเสียงดังเสียงอะไรดังเห็นแสงตามันเห็นเรานั่งกันอยู่เนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นโอ้โหกลางวันคนทำงานเขาร้อนก็ต้องปิดลูกตาแสงสว่างจ้าเลยอ่ะเขาปฏิเสธด้วยแสง UV เนี่ยต้องทายากันแดดเลยเขาไม่ต้องการแสงเขาเห็นจนเบื่อเห็นอยู่ทุกวันเห็นตั้งแต่เกิดจนตายแม่งตื่นเต้นเลยเห็นแสงอะไรเนี่ยเสียงดังเสียงอะไรใครภาวนาที่เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นไหมทุ่มหนึ่งอ่ะทุกคนเบื่อแล้วรถขยะมาวิ่งมาเนี่ยโครมเนี่ยเสียงดังเสียงอะไรรูปรถกลิ่นเสียงเป็นบ่วงของมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารนี่การปฏิบัติไปเนี่ยมันปฏิบัติแค่เนี่ยฉะนั้นถ้าอันนี้แค่นี้เนาะอันนั้นครั้งต่อไปแม่ตัดทิ้งเนาะเพราะว่าต่อไปเนี่ยก็พูดเยอะมากเลยเห็นนิมิตกับครูบาอาจารย์เห็นนิมิตไปหมดเลยแล้วสุดท้ายสรุปลงว่าเมื่อคืนเนี่ยหลวงพ่อมาในนิมิตมาตรวจจิตหนูเนี่ยกูไม่ได้ไปกูไม่รู้เรื่องกูไม่ได้ไปหรอกนี่ไงก็บอกเนี่ยก็เนี่ยหายสงสัยเนี่ยถามหลวงพ่อมาตั้งเกิดแสงเวลาเกิดแสงเกิดสีเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเราอยู่ในวงปฏิบัติเราว่าสงสารคนปฏิบัติไปรู้ไปเห็นอะไรมีประสบการณ์อะไรเนี่ยเวลาพูดออกไปเนี่ยคนเขาจะดูถูกเหมือนคนบ้าคนบอไอ้ที่เราพูดอยู่เนี่ยเราปกป้องคนที่ปฏิบัติเวลาปฏิบัติมีคนคอยจับจ้วงคอยทำลายคนจะทำคุณงามความดีเนี่ยให้คนทำดีคนหนึ่งแสนยากไอ้คนจะทำความคุณงามความดีไม่ได้คนคอยขัดคอยกีดคอยขวางไอ้คนจะทำความดีทำความดีไม่ได้เลยไอ้คนจะทำความดีเนี่ยคนความดีโดยวุฒิภาวะที่อ่อนด้อยทำอะไรหยิบจับเล็กๆน้อยๆก็ว่าตัวเองทำดีเนี่ยเขาทำเพื่อนะกรณีเนี่ยมันเหมือนกับไอ้นะไอ้อะไรนะไอ้ที่ว่าสมเด็จที่ศรีราชน่ะสอนหมอไงให้เห็นประโยชน์สาธารณะเป็นที่หนึ่งเห็นประโยชน์เราเป็นที่สองต้องเห็นผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่หนึ่งเห็นผลประโยชน์ของคนไข้เห็นผลประโยชน์ของสังคมเป็นที่หนึ่งประโยชน์ของเราเป็นที่สองนี่เหมือนกันสิ่งที่มันยากปากคล้องเนี่ยไปรู้ไปเห็นเสียงดังเสียงไอเนี่ยเราที่เราพูดเนี่ยเราพูดว่าปกป้องคนที่ปฏิบัติในปกป้องเราปกป้องคนที่ชอบทำปกป้องคนที่ปฏิบัติแล้วบูชาทำสมควรแก่ทำคือสติสัมปชัญญะสมบูรณ์โดยสมบูรณ์แล้วปฏิบัติโดยข้อเท็จจริงแต่โดยปกติเนี่ยจิตของคนจิตนิสัยของคนอ่ะจิตที่อ่อนอ่ะไปรู้ไปเห็นไปอะไรต่างๆเนี่ยการรู้การเห็นเห็นไหมเห็นจริงไม่จริงแต่ความเห็นจริงนะไม่จริงไม่จริงเพราะอะไรไม่จริงเพราะมันเพ้อเจ้อถ้าการเห็นจริงจิตมันสงบแล้วมันสงบยังไงแล้วถ้ารู้ถ้าคนเป็นคนมันจากการเป็นคนนิวซีนักบินอวกาศอ่ะเขาบังคับจรวดไปอวกาศอ่ะก็บังคับไปที่สถานีอวกาศเขาไปเปลี่ยนสัมภาระนี่ก็เหมือนกันเวลาจิตเราสงบแล้วเนี่ยเราควบคุมได้คนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตขึ้นปฏิบัติที่แรกจิตมันเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเนี่ยพอไปรู้เห็นอะไรเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็วางไว้แล้วเราปฏิบัติต่อเนื่องไปเข้าต่อไปมันจะดีขึ้นเห็นไหมพอมันจะส่งออกไปเห็นไหมเราก็มีสติเท่าทันความคิดเราถ้ามันจะฉลาดไปมากเราก็พุทโธไว้ชัดๆมันก็ไปไม่ได้เห็นไหมเหมือนจุงสัตว์เวลาจุงสัตว์ไปเห็นไหมเนี่ยเราจับสายมันไว้เนี่ยเราจะสัตว์มันจะดื้อสัตว์มันจะไปเอาแต่ใจมันอ่ะเราก็พยายามบังคับให้สัตว์นั้นเดินไปตามกับเราจิตก็เหมือนกันถ้ามันเสียงดังขึ้นมาแสงสีต่างๆเนี่ยไปไกลเลยตอนเนี้ยไปถึงครูบาอาจารย์ไปถึงหลวงพ่อมาตรวจจิตเลยอ่ะหลวงพ่อมาเช็คจิตของหนูเลยอ่ะโอ้ยเห็นมั้ยคือว่ากรณีอย่างเงี้ยมันจะต้องจบเราปฏิบัติเพื่อสัจจะความจริงนะถ้าปฏิบัติแล้วเนี่ยถ้ามีความเห็นอย่างนี้ถ้าความเห็นนิมิตต่างๆ108,009แล้วก็จะบอกว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงเนี่ยความจริงเนี่ยใช่ไหมเราถ้าเราไปกราบครูบาอาจารย์เห็นไหมไปกราบเนี่ยพึ่งหวังพึ่งบารมีเพื่อความเพื่อบุญกุศลของเราเห็นไหมเพราะเราบวชใหม่ๆอยู่บ้านตาดอะเวลาบิณฑบาตกลับมาเนี่ย บาทของหลวงตาเนี่ยพระทุกคนอยากจะอุปถัมภ์คืออยากจะรับกลับมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพระเยอะก็คนละเล็กคนละน้อยขึ้นมาเนี่ยคือทุกคนอยากได้บุญเขาไม่อยากได้บุญตรงไหนเพราะอยากได้บุญกุศลจากครูบาอาจารย์ของเราอยากได้ปัญญาเนี่ยเพราะครูบาอาจารย์ของเราท่านมีปัญญาเราก็อยากอุปถัมภ์ท่านใช่ไหมเพื่อเวลาเราไปปฏิบัติแล้วเราอยากมีปัญญาอย่างนั้นบ้างไงอยากมีปัญญาที่แทงทะลุกิเลสเป็นชั้นๆๆๆน่ะแต่เรายังทำเองไม่ได้เราก็หวังพึ่งอ่ะเวลาหลวงตาบิณฑบาตกลับมานะก็เราก็อยู่ด้วยน่ะรับมันคนละนิดคนละหน่อยเห็นมั้ยรับบาตรท่านมาก็อยากทำอย่างนั้นน่ะเพราะนิสัยหลวงตาท่านไม่เหมือนองค์อื่นองค์อื่นเนี่ยว่าเวลากลางคืนขึ้นมาเนี่ยไปนวดเส้นไปน่ะหลวงตานี่ท่านไม่เข้าใกล้เลยไม่มีใครเข้าใกล้ส่งน้ำท่านส่งของท่านเองไม่ให้ใครส่งด้วยธรรมดาที่อื่นน่ะมีส่งน้ำเนี่ยครูบาอาจารย์ต้องไปล้อมหน้าล้อมหลังหลวงตาท่านไม่ให้เลยท่านส่งท่านรับแค่เข็นน้ำให้ท่านเท่านั้นแล้วเราอย่างอื่นท่านไม่เข้าใกล้ท่านไม่เข้าใกล้ตัวท่านเลยทั้งที่ท่านเป็นคนอุปถัมภ์หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นวางทำเลยมีนายไว้วางข้อปฏิบัติไว้ให้พวกเราปฏิบัติด้วยแต่เวลาท่านให้ปฏิบัติในหัวใจท่านให้เอาจริงของท่านฉะนั้นสิ่งที่ปฏิบัติให้มันเป็นจริงในนี้ถ้าเป็นจริงเนี่ยนี่ไม่ต้องบอกโอ้ยไปกราบองค์นั้นไปว่าองค์นั้นมาอนุโมทนาอย่างนี้องค์นั้นมาอนุโมทนาอย่างนั้นโอ้เหนื่อยเจออย่างนี้เราเหนื่อยเลยเนาะทั้งที่เวลาพูดนี่แหละพูดเพื่อผู้ที่ปฏิบัติเวลาปฏิบัติไปเนี่ยที่ว่าหลวงปู่มั่นว่าแก้จิตแก้ยากอ่ะมันรูปไปเห็น108เรารู้เห็นนั่นมันคืออะไรอ่ะแล้วนี่เวลาเขียนมาถามไอ้มันเนี่ยเขียนไปถามว่าเห็นทรงในแสงอ่ะไอ้ที่เห็นทรงในแสงเนี่ยเวลาเราพูดในกำลังใจทั้งนั้นน่ะเวลาเราบอกใครแม่เราบอกถูกพอถูกก็บอกว่ามันเป็นพระอรหันต์เราแล้วมาถามมาหลวงพ่อองค์นั้นเป็นอรหันต์ละทำไมอ่ะก็หลวงพ่อบอกก็ถูกฮะกูยังงงเลยนะคำว่าถูกคือปฏิบัติถูกต้องดีงามเท่านั้นน่ะถ้าเป็นปฏิบัติทำสมควรแก่ทำอ่ะเองต้องรู้ตัวเองถ้าเองยังไม่รู้จักตัวเองเลยคนอื่นจะมารู้จักเองได้ยังไงเนี่ยปฏิบัติสมควรแก่ทำเองจะได้ขั้นไหนเองจะรู้ตัวเองอันนี้ให้หลวงพ่อเขาด่าหลวงพ่อกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะมึงแล้วคนที่ไม่มีกิเลสอย่างหลวงพ่อเนี่ยไปรับประกันใครได้วะกูยังรับประกันตัวกูไม่ได้เลยกูยังตัวกูรอดไม่ได้เลยเขายังด่ากูทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแล้วมึงบอกว่ากูเนี่ยไปตรวจเช็คให้มึงเป็นนั่นเป็นนี่และมันจะมีเครดิตได้ยังไงเพราะว่าเครดิตกูมันไม่มีอ่ะเขาด่ากูทับสามโลกธาตุแต่บอกกูไปรับรองเองกูไปตรวจจิตเองเออมันก็แปลกเนาะนี่พูดให้เห็นไงให้เห็นว่าเราสังคมปฏิบัตินะเราสังคมปฏิบัติเราจะต้องปฏิบัติทำสมควรแก่ธรรมคนที่ปฏิบัติธรรมเขาต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาการเดินการเหยียดการคู่เขายังมีสติปัญญาการพูดการจาการพูดเห็นไหมพูดพร่ำเพื่อพูดเพ้อเจ้อเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่ใช่ปฏิบัติคนปฏิบัติเขาสงวนคำพูดเล็กๆน้อยๆสื่อสารกันแค่พอรู้เรื่องอยู่บ้านตาดเวลาอยู่กับหลวงตานะเขาไม่ให้พูดเลยเขาให้ใช้ส่งสัญญาณกันคุยแค่นี้แหละเหมือนคนใบ้อันนั้นก็ไอ้คุยอะไรกันวะเวลาอยู่บนศาลาก็คุยกันอย่างนี้บ้านตาดอ่ะไอ้นั่นยังมองเขาไม่คุยกันเขาไม่เพ้อเจ้อนี่คนปฏิบัติเขาจะมีสติปัญญาอย่างนี้คำพูดเขาต้องมีเหตุมีผลพูดฟังแล้วนะมันฟังแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวไอ้นี่พูดอ่ะหลวงพ่อส่งจิตไปก็คนพูดบอกกูไม่เคยไปอ่ะกูไม่ได้ส่งไปกูนั่งอยู่นี่เพ้อเจ้อทั้งที่เวลาเราพูดเนี่ยเราพูดเพื่อเนี่ยสังคมปฏิบัตินะเรารู้จิตเนี่ยมันแก้ยากจิตมันรู้เห็น108ทั้งนั้นน่ะแต่เพราะคนปฏิบัติมันต้องผ่านอย่างนี้มาก่อนเราผ่านนี้ไปก่อนเขาก็ตั้งสติควบคุมให้ดีพอดีแล้วมันก็เป็นสัมมาเห็นไหมสัมมาก็ถูกต้องดีงามถูกต้องดีงามมาถึงจิตสงบมีกำลังแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วใช้ปัญญาไปปัญญามาเกิดภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาเอกเฉพาะจำปะปัญญาเฉพาะของเราปัญญาเฉพาะเกิดจากภาวนาไม่ใช่ปัญญาเกิดจากจิตชำระจิตถอดถอนกิเลสในจิตดวงนั้นมีเฉพาะจิตดวงนั้นใช้จบแล้วก็คือจบจะคนอื่นเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้มันเป็นปัญญาเฉพาะที่เกิดที่นั่นทำลายกิเลสในใจนั้นแล้วก็ดับลงที่นั่นมันไม่มีเหลือเผื่อแผ่ไปถึงใครมีแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรมนี้ในแว่นเนี่ยเผื่อแผ่เราเนี่ยทำและวินัยขององค์สมเด็จทำคือสัจธรรมเนี่ยที่ท่านวางไว้เนี่ยเราเอามาเป็นศึกษาเป็นประโยชน์แต่มันก็เป็นเฉพาะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าในใจขององค์สมเด็จเจ้าชำระล้างกิเลสในใจขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเกิดศีลสมาธิปัญญาเกิดจากปัญญาเฉพาะในใจของเราไม่ต้องเนี่ยองค์นั้นมาองค์นี้มาองค์นี้มาไอ้จะสร้างหนังเหรอทวิภพสิไม่ใช่เราปฏิบัติของเราตามความเป็นจริงนะ ถ้าเป็นจริงมันจบเนี่ยมันไปใหญ่ไงเราตอบปัญหาเราพยายามภาษาเราเนี่ยเราก็เป็นพระองค์หนึ่งที่โดนเสียดสีมาพอสมควรนี่การปฏิบัติเห็นไหมหลวงตาท่านบอกว่าท่านปฏิบัติแล้วท่านยังไม่พูดกับใครถ้าพูดกับใครคนที่ไม่เข้าใจก็หาว่าเราบ้าแต่คนที่สงสัยก็หาว่าเราขี้โม้แต่ถ้าคนเป็นอ๋อคนที่ปฏิบัติก็เป็นเขาอยากอ๋อเขาหาอยู่ไงให้พูดถูกคนเป็นร้องอย่างนี้เลยล่ะไอ้คนไม่เป็นขี้โม้ก็มันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้มันไม่จับมันสัมผัสไม่ได้มันจะรู้อะไรแต่ถ้าคนรู้คนแสวงหานะโอ้โหร้องเออเลยอ่ะเออธรรมดาเออต้องหาองค์นี้ให้เจอต้องไปให้ได้ต้องเข้าไปหาถึงท่านถ้าคนเป็นนะแต่คนนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไอ้คำถามเนี่ยหายสงสัยมันเพ้อเจ้อจนเราไม่อยากจะพูดไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ไงฉะนั้นถือว่าถามหลวงพ่อมาเยอะแล้วล่ะแล้วนี่ก็ถามหลวงพ่ออีกฉะนั้นเราถึงว่าจะเป็นอะไรไงเนี่ยจะเป็นอะไรจะทำอะไรเนี่ยให้มีสติสามัญสำนึกให้เป็นถูกต้องดีงามปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเอวัง